dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, izjavio Vučić nakon sastanka sa predstavnicima zdravstvenih institucija. Potvrđen drugi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Vlada Kosova tvrdi da je Tači prekršio ustav i da treba inicirati postupak razrešenja. Najmanje 20 žrtava u međuverskim sukobima u Indiji tokom posete Trumpa. Vreme oblačno sa kišom od 13 do 20 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. O zahtevu Milorada Dodika za pokretanje mehanizma vitalnog nacionalnog interesa zbog odluka i zaključaka druge dvojice članova BH predsjedništva u vezi sa posetom predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića BH, analitičarka Tanja Topić kaže.
Poslanici iz SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske odbili bi da podrže deklaraciju o podršci srpskom narodu u Crnoj Gori, a sada se pokreće pitanje koje je vezano za posjet predsjednika Crne Gore.
Čućete i zašto se mladi sportisti iz srpske zajednice prozivaju ako igraju na Kosovu. O tome Arnur Morina, sportski direktor prištinskog Fljamurtarija, kaže.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra?
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, izjavio je predsjednik države Aleksandar Vučić nakon što su on i premijerka Ana Brnabić održali sastanak sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv koronavirusa. Ovaj sastanak je pratio naš Zoran Glavonjić. Zorane, koje su ključne poruke?
Ključna poruka sa sastanka u predsjedništvu Srbije da u Srbiji trenutno nema koronavirusa, nema dakle pozitivnih na taj virus, odnosno da još nijedna osoba nije registrovana sa tom infekcijom. Od sutra, kako je saopšteno, Ministarstvo zdravlja će dva puta dnevno obaveštavati građane o koronavirusu i na svom sajtu će imati sve potrebne informacije. Što se tiče dakle ovog sastanka, na njemu su bila 4 eminentna epidemiologa koji su rekli da nema razloga za paniku. Predrag Kon je govorio o takozvanom medijskom udaru.
Zorane, da li je bilo možda reči, da li imamo vezu sa Zoranom? Da li se čujemo? Izgubili smo telefonsku vezu sa našim reporterom, ali čuli smo ključnu poruku da u Srbiji nije registrovan koronavirus i da nadležni preduzimaju mere kako bi se stanovništvo zaštitilo. Ponovimo da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar više puta rekao da je Srbija apsolutno spremna za svaku situaciju. A ministar spoljnih poslova Ivica Dačić otputovao je u Kinu gde je šefu diplomatije Wang Yi preneo da je Srbija solidarna sa njima u borbi protiv koronavirusa. On je istakao i spremnost predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da 15. i 16. aprila učestvuje na samitu Kine i zemalja centralne i istočne Evrope koji bi trebalo da se održi u Kini. Dačić je rekao da je ponosan što je prvi ministar spoljnih poslova koji je posjetio Kinu u ovim teškim trenucima. Dačić inače u Kinu otišao uprkos preporukama građanima Srbije koje je dan ranije izdao Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut da se odlože putovanje u područje u kojima se registruje intenzivna transmisija virusa. Kao prva na listi takvih zemalja navedena je upravo Kina. Od koronavirusa koji se pojavio u Kini do sada je obolelo više od 80.000 ljudi, od kojih je umrlo više od 2700. Najveći broj obolelih i umrlih je u Kini. A u znak podrške u borbi protiv koronavirusa, predsjednik Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Rusijom i Kinom Tomislav Nikolić uručio je ambasadorki Kine u Beogradu Chen Bo donaciju za kupovinu zaštitnih maski namenjenih građanima u kineskoj provinciji Hubei, gde je virus prvi put identifikovan. Ambasadorka Chen Bo se zahvalila na donaciji i istakla jačanje saradnje Srbije i Kine.
Čini mi se sve to je dobar izraz našeg čeličnog prijateljstva. I Kina i Srbija, mi smo čelični prijatelji, mi smo sve vremeni prijatelji. I u lepim vremenima i u tako nije tako lepim vremenima. I ja sam sigurna da uz pomoć i podrške naroda celog sveta Kina će dobiti konačnu pobedu u borbi protiv virusa.
Sredstva u vrednosti od 5.000 evra je, kako je saopšteno, prikupljao lično predsjednik Saveta Tomislav Nikolić. On je pozvao i druge države da pomognu Kini u borbi protiv koronavirusa.
Ovo što smo mi uradili, to je simbolično. Može da služi kao podstrek ostalima koji imaju nešto malo više, da to malo više danas odvoje za našeg večitog prijatelja Kinu i njen hrabri i veliki narod.
Inače, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv koronavirusa rekao da je dogovoren komplet mera prevencije i hitnih reakcija nadležnih organa. Predvideli smo sve do najsitnijih detalja. Povećat ćemo broj sanitetskih vozila na graničnim prelazima. Pripremili smo sve naše ustanove, objekte i sobe za potencijalne bolesnike i napravili sve što je potrebno da bismo ih izlečili, tvrdi Vučić. On je rekao da je Srbija zamolila dve kompanije koje proizvode opremu da ubrzaju proizvodnju i rekao, još je izjavio da u Srbiji neće biti nikakvih problema osim, kako je ocenio, sa namernim ili slučajnim izazivanjem panike. A u Hrvatskoj je već dvoje obolelih od koronavirusa. Resorni ministar kaže da je zdravstveni sistem sposoban da se nosi sa ovim virusom i da ne očekuje ponavljanje italijanskog scenarija, javlja Enis Zebić.
U Hrvatskoj je zabilježen još jedan slučaj oboljenja od koronavirusa. Brat blizanac jučer konstatiranog prvog oboljelog koji se zarazio virusom na nogometnoj utakmici u Milanu. Ministar zdravstva Vili Beroš.
Uz jednog jučer potvrđenog bolesnika pozitivnog na koronavirus imamo još jednog. Svi ostali testirani u ovom trenutku su negativni. Ulazimo u drugu fazu gdje zdravstveni sustav preuzima značajniju ulogu u obrani zdravlja hrvatske nacije. Vjerujem da to možemo napraviti uz ove nekakve početne blage disfunkcionalnosti koje su na nivou možda nekakvog nesporazuma. Sve drugo će biti iskontrolirano i dovedeno u savršen red.
On je zadovoljan situacijom u Hrvatskoj i ne očekuje ponavljanje talijanskog ili kineskog scenarija. Kako je stanje prvog i drugog oboljelog i trećeg kontakta djevojke prvog oboljelog, pojasnila je ravnateljica Klinike za infektivne bolesti u Zagrebu, Alemka Markotić.
Zahvaljujući brzoj identifikaciji prvog, mogli smo identificirati i drugog. Treći bliski kontakt postoji sumnja, prvi nalaz je negativan, još ćemo jednom danas ponoviti. Svi do sad koji su bili testirani, ti svi su nakon negativnih nalaza pušteni kući. Ono što mogu reći za dvojicu bolesnika koji su sad potvrđeni, hospitalizirani kod nas, oni imaju blagu kliničku sliku, za sad su dobro, dobivaju sve potrebne lijekove i za sada ne očekujemo neke komplikacije.
Do srijede ujutro testirano je 72 ljudi i svi su negativni. Dvojica oboljele braće smješteni su u zasebnim sobama, a razmišlja se da ih se smjesti zajedno. Prvo oboljeli radi u kompaniji Tesla Ericsson i svi zaposleni iz njegovog okruženja pušteni su da rade od kuće. Drugo oboljeli radi u Hrvatskoj elektroprivredi. Već u utorak nije bio na poslu, a 15 zaposlenih za koje se pretpostavlja da su bili s njim u bliskom kontaktu, obaviješteno je da ne dolaze na posao ili su vraćeni s posla. Priopćili su iz tog javnog poduzeća. Osim zabrane ekskurzije u Italiju, drugih promjena u školstvu nema. Nema prevelikog pritiska na police trgovina, ali ljudi kupuju veće količine da bi rijeđe morali izraziti među ljude. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Kancelarija premijera Kosova Albina Kurtija došla je do zaključka da je aktuelni predsjednik Kosova Hašim Tači 2013. dok je bio premijer prekršio Ustav Kosova i da to opravdava pokretanje ustavnog postupka za njegovo razrešenje. Iz kabineta premijera saopšteno je da je Kurtija obavestio predsjednicu Skupštine Vjosu Osmani o navodnim ustavnim implikacijama u tajnom sporazumu iz 2013. između tadašnjeg premijera Kosova Hašima Tačija, danas predsjednika, i tadašnjeg generalnog generalnog sekretara NATO-a Andersa Foga Rasmusena. Kako se navodi u saopštenju za medije vlade Kosova, Tači je Putin sporazum u ime Kosova prebacio KFOR-u apsolutno pravo veta nad svim budućim misijama bezbednosnih snaga Kosova na severu zemlje za izvestan period. Tači je u pismu koje je prosledila vlada Kosova osigurao Rasmusenu da će bezbednosne snage Kosova ići na sever samo uz prethodnu dozvolu KFOR-a. Na osnovu ocene koja je prosleđena i medijima, potpisivanje jednog takvog sporazuma koji omogućava prenos suverenih ovlašćenja na jednu drugu međunarodnu organizaciju, a potom i prikrivanje tog sporazuma od poslanika Skupštine, ima niz ozbiljnih implikacija ustavne prirode. Kurti međutim ističe da želi da bude jasan i da kao premijer ne izražava nikakav stav za ili protiv tajnog sporazuma što se tiče njegovog sadržaja. U 17 sati u Banja Luci će biti održana posebna sednica Skupštine Republike Srpske na zahtev člana predsjedništva BiH Milorada Dodika za pokretanje mehanizma vitalnog nacionalnog interesa zbog odluka i zaključaka druge dvojice članova BiH predsjedništva u vezi sa posetom predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovini 2. i 3. marta. Pripremio Gojko Veselinović.
Ako Skupština Republike Srpske danas potvrdi stav srpskog člana predsjedništva BiH Milorada Dodika da Milo Đukanović ne dođe u zvaničnu posjetu BiH, odluka BiH predsjedništva neće stupiti na snagu. Poslanici najjače opozicione partije u Republici Srpskoj, Srpske demokratske stranke, glasaće protiv ove odluke, kaže šef poslaničkog kluba ove partije u entitetskom parlamentu Miladin Stanić.
Ponovo predstava za javnost nepotrebna i da o ovome nema svrhe raspravljati.
Igor Crnadak, poslanik partije Demokratskog progresa, kaže da se i oni protive potezima Dodika.
Povlačenje vitalnog interesa na ovom pitanju, srozavanje mehanizma, jednog od najvažnijih mehanizama zaštite Republike Srpske. Ne treba to trošiti na pitanje kao što je da li će neki državnik doći ili neće doći.
Politička analitičarka Tanja Topić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe da je ovaj zahtjev za pokretanjem vitalnog nacionalnog interesa od strane Milorada Dodika apsurdan, imajući u vidu dešavanja oko deklaracije o položaju srpskog naroda u Crnoj Gori.
Prije svega, zato što su poslanici iz SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske odbili da glasaju, znači da podrže deklaraciju o podršci srpskom narodu u Crnoj Gori, a sada se pokreće pitanje koje je vezano za posjeta predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića Bosni i Hercegovine.
Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta Crne Gore, smatra da pokretanje vitalnog nacionalnog interesa na ovako trivialnom pitanju, poput posjete jednog državnika Bosni i Hercegovini, neće donijeti dobro nikome, te će narušiti ugled Republike Srpske i njenih predstavnika.
Mislim da je to jedna vrlo nepametna odluka, neprincipijelna odluka koja ide samo na štetu srpskog naroda i njegovog ugleda u regionu, ali i u široj međunarodnoj zajednici. Da ne pričam o tome što je ostalo od netog što se mogao nekada nazvati ugled gospodina Dodika, jer o tome se više, nažalost, sve manje može uopšte i govoriti. Se iskreno nadam da ta aktivnost neće biti produžena i da neće rezultirati daljim produbljivanjem negativnih trendova u odnosima između jednog etniteta Bosne i Hercegovine i Crne Gore.
Na današnjoj posebnoj sjednici poslanici bi se trebali izjasniti i o prijedlogu odluke o potvrđivanju izjavi člana predsjedništva BiH Milorada Dodika, po kojoj je odluka o prihvatanju sporazuma o statusu između BiH i Evropske unije o aktivnostima koje sprovodi Agencija za evropsku graničnu i obalnu stražu Frontex na teritoriji BiH usvojena bez konsenzusa, također veoma štetna po vitalne interese Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, izjavio Vučić nakon sastanka sa predstavnicima zdravstvenih institucija. Potvrđen drugi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Vlada Kosova tvrdi da je Tači prekršio ustav i traži razrešenje. Najmanje 20 žrtava u međuverskim sukobima u Indiji tokom posete Trumpa. Vreme oblačno sa kišom od 13 do 20 stepeni. U nastavku ćete čuti priču o parnim lokomotivama starim 150 godina koje su izložene u muzejskom prostoru na ulazu u železničku stanicu Požega. Nataša Bradonjić, direktorka turističke organizacije, o tome kaže.
Kostolac iz 1916. godine. Lokomotiva je neobičnog izgleda sa dva kotla, dve parne mašine, dva postolja i zajedničkom lokomotivskom kabinom, zbog čega je dobila nadimak dvoglava ždaja. U svetu je sačuvan još samo jedan primjerak ovog tipa lokomotive.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najmanje 20 ljudi je poginulo u trodnevnim međuverskim sukobima u New Delhiju koji su eskalirali tokom prve posete predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa Indiji. Portparol policije New Delhija Anil Kumar rekao da je u sukobima povrijeđeno najmanje 189 osoba. Vlasti New Delhija zatražile su od vlade premijera Narendre Modija da pošalje vojsku u severoistočnu oblast New Delhije u kojoj su izbili sukobi. Policija je okarakterisala situaciju kao napetu, ali pod kontrolom. Škole su zatvorene, a zabrana okupljanja i dalje traje. Posle sastanka sa indijskim premijerom Narendrom Modijem, Trump je novinarima rekao da zna za nasilne sukobe, ali da o tome nisu razgovarali. Nasilni sukobi traju u Indiji od kako je vladajuća nacionalistička većina 11. decembra usvojila u parlamentu zakon koji omogućava da se državljanstvo Indije po ubrzanoj proceduri daje strancima ni za veroispovesti s juga Azije, sem muslimanima. Evropska unija će tražiti od Velike Britanije da zadrži zabranu uvoza hlorisane piletine kao uslov za postizanje novog trgovinskog sporazuma nakon Brexita. Cilj ove mere je da se zaštiti interesi evropskih izvoznika mesa, što će istovremeno biti prepreka za potpisivanje američko-britanskog sporazuma, jer Vašington insistira na slobodnoj prodaji hlorisane piletine. Prenosi Dragan Štavljanin.
To podrazumeva da Velika Britanija ne bi smjela da koristi određene hemijske elemente u proizvodnji hrane, pre svega pesticide, endokrine rastvarače i hlor za tretiranje piletine. Novi britanski ministar za zaštitu životne okoline George Justice odbio je prošlog vikenda da garantuje da njegova zemlja neće dozvoliti uvoz hlorisane piletine kao deo novog trgovinskog sporazuma sa SAD-om. Poziciju Evropske unije podržava Britanski nacionalni sindikat poljoprivrednih proizvođača, čija predsjednica Minette Butters ističe da bi to bilo moralno bankrotstvo i suludo ukoliko premijer Boris Johnson odbaci visoke standarde proizvodnje hrane u Velikoj Britaniji u cilju postizanja trgovinskog sporazuma sa SAD-om. SAD su najveći proizvođač mesa od živine na svetu, od koje petinu izvoze. Zbog spuštanja sanitarnih standarda, američka piletina je među najjeftinijima na svetu. SAD dozvoljavaju svojim proizvođačima mesa da koriste jeftinu tehnologiju hlorisanja ili druge dezinfekcione kiselinske rastvore na konklanja da bi uništili bakterije kojima je živina često kontaminirana od izmeta tokom prerade, odnosno nehigijenskih uslova uzgoja. Pošto većina britanskih potrošača povezuje hlor sa izbeljivačem koji sipaju u svoje WC šolje, u SAD-u su, kako ocenjuje Guardian, svesni da su izgubili marketinški rat, pa sada potenciraju da njihovi farmeri više ne koriste ovaj hemijski element, bez druga dezinfekciona sredstva poput mlečne i peracetne kiseline. Tako je američki ministar poljoprivrede Sonny Perdy nedavno izjavio da se u njegovoj zemlji više ne koristi hlor, već sirće da bi se uklonili patogeni. Povodom kritika iz Europske unije, on je uzvratio da na starom kontinentu salatu peru hlorom. Po ocjeni Guardian na Brexit prilika za SAD da dobiju slobodniji pristup jednoj od najvećih evropskih ekonomija za plasiranje viška poljoprivrednih proizvoda. S obzirom da se Evropska unija protivi ne samo uvozu hlorisane živine, već i genetski modifikovane hrane, zatim namirnica za koje se koriste hormoni rasta, razne vrste pesticida, antibiotika i drugih veterinarskih lekova.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Za mlade sportiste iz srpske zajednice na Kosovu bavljenje sportom može da ima i posljedice, kao što je posljednji slučaj 16-godišnjeg Ilije Ivića iz Gračanice. Ipak on je uporan u tome, dok su ostali mladi teniseri, biciklisti ili fudbaleri odustali. Prenosi Amra Zajneli.
Ilije Ivić već 3 kao jedini Srbin igra za prištinski klub Ciamurtari, a nedavno je stekao i profesionalni ugovor kao jedan od nekoliko momaka koji su talentovani i na kojeg se računa za nadalje. Međutim, nakon što je pristao da igra i za kosovsku reprezentaciju mladih u 19, postao je tema negativnih medijskih pisanja u Srbiji. Istovremeno, njegova majka biva otpuštena s posla kao tehnološki višak. Radila je u kulturno-prosvetnom centru u Gračanici, instituciju koju finansira zvanični Beograd.
Zašto neko može da bude poslanik u parlamentu, a neko ne može da igra fudbal?
To je komentar Arabnora Morine, sportskog direktora u Ciamurtariju.
Čilija je odavno u Fljamurtariju bez ikakvih problema, prihvaćen je fenomenalno od svojih drugova. S druge strane i njegovi drugovi imaju samo reći hvale za njega.
Morina naglašava da će Ilija nastaviti da igra u Fljamurtariju do eventualnog prelaska u neki veći klub, što je, kako kaže, Ilina namera. Ilija nije prvi slučaj sportiste srpske nacionalnosti na Kosovu koji je doživao medijsku hajku samo zato što je želeo ozbiljno da se bavi sportom u nekom kosovskom klubu ili kao predstavnik Kosova na nekom sportskom takmičenju. Bivši predsjednik Teniskog saveza Kosova Šćeljzen Domi u razgovoru za naš program prisjeća se sličnog slučaja iz 2016. kada je mlada devojka iz Gračanice, koja je proglašena najboljom tenisarkom na Kosovu, dobila poziv da predstavlja Kosovo na Fed Cupu. Kako bi je zaštitio ponovne medijske torture, nije joj teo spomenuti ime, a koje je poznato redakciji.
Baš prije nego što je bilo došlo do u kontaktu sa njenim roditeljima, prije nego što je došlo do konačne odluke, valjda su mediji saznali za tu stvar i onda je počela velika hajka protiv nje i njene familije, tako da smo se mi kao savez bili malo povukli.
Generalni sekretar Fudbalskog saveza Kosova Erol Salihu potvrdio i kako su jednom ženskom mladom fudbalskom klubu iz Gračanice uoči potpisivanja ugovora sa Fudbalskim savezom Kosova lokalne vlasti zapretile da će njihovi rukovodioci ostati bez posla ukoliko se opredele na taj korak. Nakon toga su odustali. Taj klub je funkcionisao pri lokalnoj opštini Gračanica.
Ne vodi ničemu, mislim da i Srpska federacija zna, i UEFA i FIFA rješenje da igraju, da se integrišu u kosovsku ligu, jer niko nema pravo da im oduzema to.
Predsjednik Olimpijskog komiteta Kosova Besim Hasani prisjeća se i slučaja kada je uoči kosovskog učešća na olimpijskim igrama u Rio de Janeiro 2016. jednom srpskom biciklisti ponuđena saradnja, stipendija i pomoć, a za učešće na takmičenjima. Roditelji su nakon razgovora sa sinom i, kako je Hasani rekao, nekime iz Srbije odgovorili negativno.
To je stvarno žalosno, je sa nama bi mogao možda i da ide u Rio, ali sa Srbijom nije imao mogućnost da ide.
Hasan ipak u ime olimpijskog pokreta poziva sve da se uključe jer će biti apsolutno jednako tretirani i imati mogućnosti da predstave Kosovo na međunarodni nivo i pokažu svoje mogućnosti. Za razliku od sportista, političari iz srpske zajednice nemaju problema da budu deo izvršne kosovske vlasti ili parlamenta Kosova. Pripadnici srpske zajednice nesmetano radi u kosovskom pravosuđu, policiji, carini i u različitim agencijama na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Televizije sa nacionalnom frekvencijom u prethodnih 5 mjeseci, Radio Televizija Srbije, Pink, Prva, O2, Happy, N1, više od 20% vremena udarnim informativnim emisijama posvetile su unutrašnjoj politici, na uštrb kulture, zdravstva, sporta i drugih sadržaja. Kada je reč o akterima na političkoj sceni, strankama i liderima vlasti, opozicije koja bojkotuje i onog dela koji ne bojkotuje izbore, različito su se svrstavale, pri čemu je televizija N1 bila najbalansiranija. Rečeno je na predstavljanju istraživanja Biroa za društvena istraživanja koji je predstavio nalaze monitoringa centralnih informativnih emisija za period od 1. septembra 2019. do 31. januara ove godine. O dominantnim načinima izveštavanja pomenutih televizija čelnik Birodija Zoran Gavrilović kaže.
Imate na RTS-u dominantno pozitivno predstavljanje, odnosno takozvanu funkcionersku kampanju. I ono što je problem javnog servisa jeste što je samo prosto isključio iz političke rasprave o politici u Srbiji. Na drugom mjestu je televizija Pink, gdje imate predstavljeno predsjednika Vučića, koji je predstavljen najviše po našim nalazima, to je negdje oko 2/3 od ukupnog vremena. I ono što je jako interesantno jeste da je televizija Pink, za razliku od RTS-a koji je prosto i opoziciji, i ona koja bojkotuje, i ona koja ne bojkotuje, i Srpskoj naprednoj stranci kao stranci, za malo vremena ovdje imamo pozitivno predstavljenu vlast i negativno predstavljenu opoziciju koja bojkotuje izbore. Na sljedećoj televiziji, to je Happy televizija, imamo što bi se reklo RTS-ovski model, gdje opet imamo predsjednik koji je predstavljen pozitivno, vladu koja je predstavljena pozitivno. Na prvoj imamo model koji je sličan Pinku. Dominantno predstavljanje vlasti, pozitivno, imamo aktere koji su vezani za bojkot, oni su negativno predstavljeni.
A koliko je vremena koja televizija sa nacionalnom frekvencijom izdvojila u prethodnih 5 mjeseci za izveštavanje o aktivnostima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koliko za vladu, a koliko za lidere dela opozicije koji bojkotuju izbore, iznao istraživač Birodija Radule Perović.
Njegovo vreme na RTS-u je 5 sati i 27 minuta, na TV Pinku 33 sata i 53 minuta, TV Happy 3 sata 39 minuta, Prva televizija 5 sati i 4 minuta, O2 3 sata 47 minuta, N1 4 sata 3 minuta i ukupno njegovo vreme na svim televizijama za 5 mjeseci bilo 55 sati 54 minuta. Koliko je to personifikacija sve politike, svih pitanja u rukama Aleksandra Vučića govori to da je za 5 mjeseci, znači njegovo vreme rekao sa 55 sati i 54 minuta, a svi ostali u vladi je 22 sata i 57 minuta. Kada govorimo o opoziciji, jedini koji se negde izdvajaju dva prepoznatljiva opoziciona lidera, to su Boško Obradović sa sat i 13 minuta i Dragan Đilas sa 3 sata i 18 minuta, koji je pretežno negativno predstavljen i predstavljen je najviše u kontekstu negativne priče o bojkotizmu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I na samom kraju najavljena priča o parnim lokomotivama starim i po 150 godina koje se nalaze među više od 500 originalnih eksponata uskog koloseka u jedinstvenom muzejskom prostoru na ulazu u železničku stanicu Požega. Na površini od 1,5 hektara može se vidjeti istorijski i tehnički razvoj pruga u državama nekadašnje Jugoslavije. Ovaj prostor je otvoren 1990. i deo je Železničkog muzeja u Beogradu, zabeležila Novka Ilić.
8 parnih lokomotiva, od čega izdvajamo dve lokomotive, jedna se zove Milan iz 1882. godine i Kostolac iz 1916. godine, a 6 lokomotiva je za kolosek druge veličine i to je lokomotiva Rama i još uvijek u voznom stanju. U posjeci muzeja je još 17 vagon kola, salon cara Franca Jozefa iz 1897. godine.
Kaže Nataša Bradonjić, direktorka turističke organizacije, govoreći nam o istoriji izloženih parnih lokomotiva. Posebna zanimljivost je lokomotiva Kostolac koju su tokom Drugog svjetskog rata Nemci koristili u rudniku lignita u Kostolcu. Poznata je i pod imenom Dvoglava Aždaja.
Lokomotiva je neobičnog izgleda sa dva kotla, dve parne mašine, dva postolja i zajedničkom lokomotivskom kabinom, zbog čega je dobila nadimak Dvoglava Aždaja. U svetu je sačuvan još samo jedan primjerak ovog tipa lokomotive.
Požežanin Predrag Ivanović je zaljubljenik u željeznicu. Priča nam o nemačkoj parnoj lokomotivi Rama, proizvedenoj 1870. Smatra se da je ova lokomotiva dovukla svečani voz u Sarajevo 1882. kada je puštena u saobraćaj pruga Zenica-Sarajevo.
Ova firma Kraus dalje proizvodi lokomotive, a oni je nemaju. Ona je vukla vagon 4. razreda, nema sedišta, samo je 5 unutra. Putnici su morali da ponesu i drva da lože i da sednu ako će da sede. Leti kad nije imalo mesta, ovdje se držali sa strane, pošto je jurilo tih 15 km na sat, da uhvate se ovdje sa rukohvat i putuju tako.
Predrag nas podsjeća da je Dvoglava Aždaja prošle godine putovala u Pariz na proslavu 100. godišnjice završetka Velikog rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. U Srbiji nema zaraženih koronavirusom, izjavio Vučić nakon sastanka sa predstavnicima zdravstvenih institucija. Potvrđen drugi slučaj koronavirusa u Hrvatskoj. Vlada Kosova tvrdi da je Tači prekršio ustav i da treba inicirati razrešenje. Najmanje 20 žrtava u međuverskim sukobima u Indiji tokom posete Trumpa. Vreme oblačno sa kišom od 13 do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijatno!